Біз тарихта ізлібіз. Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы тәқдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине үйрәтәм».
Тарих дәресе.
Безнең театрға рәхим итегіз.
Таушланмасқа, телефоннарны сөндірергә.
Шпаргалкаларны алып куярға, үй ішін тикшерәбез.
Үй ішін әзірләдік, иптәш профессорлар.
Әзірләнде. Нақ әзірләнде әтегіз.
Қарарбыз.
Скиф бабаларыбыз Дунай белән Дон елғалары арасындағы киң далада қойсы дәуірдә дәүләт тотқаннар әти?
Әте, біздің ера қадар 7-5 ғасырларда инде. Өзегіз үйрәттегіз бит.
Дұрыс, әнені тикшерик.
Біздің ерға қадар 4-5 ғасырларда Евразия долларында кімнер хакимлік еткенін?
Сарматлар. Әйе-әйе. Сармат бабайлар.
Аннары?
Аннары! Түн дүнияны дір сілкітіп, хуннар келген Атиллы бабай.
Дәу әти, Атиллы бабай тумағанда бит әлі бұл уақытта, ей!
Евразия долларына скифлар, аннары сарматлар хужа болып тұрған заманларда, хуннар әлі қазірге Монголи һәм Қытай яқларында ешәп яталар.
Ул вакытта хуннар дип түгел, сүннәр дип атап йөрткәннәр аларны.
Искә төште. Узган дәрестә сүннәрнең батыр дигән патшалары куәтле дәүләт төзеп, Кытайларны буйсындырганнар иде бит.
Алардан салым һәм патша кызларын алып торганнар иде.
Аннары Кытайлар көчәеп китеп, сүннәргә каршы сугыш башлаганнар иде. Дөресме улым?
Дөп дөрес дәвәни.
Кайсы җиңгәнсең бу сугышта?
Бүгенге дәрес менә шул турыда дәвәти.
Темасы «Ефәк юлы кемнеке?»
Ой, Ходайым, ни кадәр ефәкне әрәм иткәннәр бит.
Нишләп әрәм итсеннәр әнкәй? Ефәк ул электә бик кадерле булган.
Без ул ефәк юлын ефәктән салмаганнар мине.
Дәвәни, ну чыга синнән кызык сүзләр.
Сәүдә юлы ул, дәвәни. Қытайдан башланып, Европаға қадар сузылған сәүдә юлын «Ефәк юлы» деп атағаннар.
Шулай мен.
Шушы юлдан көншығыштан көнбатышқа, көнбатыштан көншығышқа бір тоқтаусыз сәүдә кәруаннары ағылған.
Ни үшін «Ефәк юлы» дегеннәр? Иптәш профессорлар.
Әй, ну қызық сұраулар бергә яратасың син әти.
Чөнки әти бу товарлар арасында иң затлысы, иң кадерлесе Қытайда эшләнә торган ефәк булган.
Шулайдыр, шулайдыр. Ул заманнарда бүтән халыклар ефәк ясый белмәгәннәр бит әле. Кытайлар гына белгән.
Кытайлар ефәк җитештерү серләрен беркемгә дә ачмаганнар әткәй.
Менә картага карагыз әле укучылар. Апа, күрсәт әле.
Ефәк юлы менә моннан Кытай империясы башкаласыннан башланып киткәндә көнчыгыш Түркістан, Урта Азия шүлләре, долалары аша меңнәрчә чакрымнар узып күп дәүләтләр аша үткән.
Шыннан да бик зур юл булган икән ул балалар.
Эй, Алла! Дөяләре, атлары ничек түзгән диген сине?
Тавыш укучылар,
тагы картага күз салыгыз. Урта Азияны үтеп чыккач, Ефәк юлы икегә аерылган. Аның бер тармагы Каспий диңгезенә, Кавказга, икенче тармагы Иран аша Урта диңгез буена барып җиткән.
Эй, Ходаем! Шундый ерак юлларга ничек курыкмыйча чыкканнар диген сине? Юл газабы, гүр газабы дигәннәр бит борынгылар.
романтика бит бу дәвәне, эй, аңламыйсың.
Ептәш профессорлар, нидер бутадығыз бұғайсыз? Сүн бабайлары турында башладығыз да, Ефәк юлы бойлап кетіп бардығыз.
Юқ, бұтамағаннардыр, бірәр хикметі бардыр мұның ақылым.
Бардыр, бардыр. Бұлар білмес елемес.
Тауыш оқушылар, демек бұлай, мені шыл Ефәк юлының зур үліші бізнің сүн бабайлар қолында болған.
Ефәк юлы оларға бик көп тауыш кетірген.
Именді икән шикләуік. Мені қазір аңлашыла башлады.
Бу хәл Қытай императоры Удинің бик нық ашуын кетірген.
Ашуын келер дә шул. Ефәгін өзің ясады. Табышын башқалар алсын әлі.
Дәуәни, сүн бабайлар ул юлны түзекләндіріп тұрғаннар. Сәудәгәрләрне юлбасарлардан сақлағаннар.
Ие, өзлеріне тиешлесін ген алғаннар инде.
Шуннан тігі Қытай императоры Уди нишләген инде.
Ул иң элек тынышылық келешуын юққа шығара.
Сүннәрнең батыр исемле патшасы түзеген келешуінеме?
Шуны инде.
Сүннәргә салым түләүдән баш тарта.
Кызларын да сүннәргә бирми башлый.
Император Уди үзенең куәтле армиясын төзи.
Сызгыра торган уклар ясарга, сугышчыларын һәм атларын тимердән киендерергә сүннәрдән өйрәнәләр. Өйрәтәселәре калмаган.
Әйе-әйе. Ахырын уйлап җиткермәгәннәр икән шул улым.
Шулай итеп, безнең ирга кадәр 127-нче елда ике ил арасында сугыш башланып китә.
Қытайлар сүннәрне Хуанхэ елгасы буйларынан куып шығаралар.
Элегрек бу жерләрне сүннәр Қытайлардан тартып алғаннар иде бугай, әйеме?
Әйе, теге дәрестә шулай дигәннәр ишу.
Ярар. Өз жерләрен азат иткәннәр, аптырамагыз.
Азат итеп кенә калмаганнар шул менә. 123-нче елда Қытайлар Сүн Урдасы территориясына берип керәләр.
Сүн Урдасының үз жерләре кайда дигән идегез әле?
Гоби шүленең төньягында далада яшиләр алар дәвәни.
Аһа, хәзерге Монголия була инде бу.
Шуннан.
Бик каты сугыш була, ләкин бу юлы әле Қытайлар уңышка ирешә алмыйлар.
Ныктыра безнең сүн бабайлар.
Бу юлы дидегез, иптәш профессор. Сугышлар тагын булган мәлле?
Булган, күп булган.
Безнең ирга кадәр 101-нче елда Кытай армиясе Урта Азияга хәтле килеп җитә. Фергана үзәнендәге шәһәрләрне талый.
Безнең сүн бабайлар кулындагы Ефәк юлының көньяк тармагы тулысынча Кытайлар кулына күчә.
Ләкин сугыш моның белән генә бетмәй.
Нәфис, бер кытырса, нык кытыра инде ул.
Безнең ирга кадәр 99-нче елда да тагын бер һөҗүм ясап карыйлар. Уңышка ирешә алмыйлар. 90-нче елдагы
безнең ирга кадәр дигән кызым.
Әйе, безнең ирга кадәр 90-нче елгы сугышта да Кытайлар җиңелеп кайтып китә.
Булдыр алмагач, ник сугышып йөрергә?
Кытайлар да шулай дип уйлый дәвати. Алар сүннәрне җиңә алмаячакларына тәмам ышаналар.
Аллаға шүкір, тынышланалар икән.
Юқ шул менә, алар хәйләгә керешәләр. Башка халыкларны сүннәргә каршы котырта башлыйлар.
Безнең ерга кадәр 71-нче елда көнбатыштан усүннәр, көншыгыштан монголларның борынгы бабалары дунхулар, төньяктан Енисей буенда яшәүче динлиннар сүз берләшеп сүннәр өстенә ябырылалар.
Күрген икән безнең сүн бабайларның газиз башкайлары.
Җиңә алганнармысың?
Бу сугышта сүн иле халкының 3тән 1 өлеше кырылып бетә. Ләкин дәүләт үзенең мөстәкыйллеген югалтмай.
Күрдегезме безнең сүн бабайларны?
Кызык. Бөтен сугышларда гел җиңеп барганнар. Нишләп җимерелгән соң ул сүн дәүләте?
Авызымнан тартып алдың акыллым. Мин дә нәқ шул сұрауны ойлап отыра идем.
Тыңлағыз, сұрауығызға жауап берем. Әлеге суғыштан соң 9 йыл үткәш, сүн илендә зур фажиғалар башлана.
Ой, Ходайым, берәр төрле кизу булган мәллә?
Юк, дәвәни. Кабилә башлыклары үзара тартқылаша башлыйлар.
Ни җитмәгән инде кабилә башлыкларына, Ходайым.
Барысының да патша буласылары килә.
Әй, Алла, электә шул тарқаулык харап иткән икән.
Безнең ерга кадәр 56-нчы елда сын иле икегә бүленә.
Төньяк сыннар һәм көньяк сыннар.
Тагын 5 елдан көньяк сыннар Кытайның Хан династиясе императорына хезмәт итә башлыйлар. Аларга империя шикләрен үз кардәшләре булган төньяк сыннардан саклау бурычы йөкләнә.
Эй, сигенгәннәрдер инде кытайлар бу эшкә,
ә төньяк сыннар нишли?
Нишләсеннәр? Көнбатышка күчеп китәләр.
Урта Азияның көнчыгышына, Үзәк Казахстанга урнашып, яңадан дәүләт төзиләр.
Аһа, Ефәк юлы тагын булар кулында димәк.
Менә шуңа күрә Кытай императорының ачуы чыга да инде әти.
Эй Алла, Ходаем, тагын сугышалар мәллә. Әле яңа гына туктаганнар иде бит әле.
Тагын сугыш була. Мынысында да сыннар җиңелә.
Эх, үзем булсам шунда.
Ярар инде. Гел җиңеп кенә торырга димәгән ул.
Әйе, җиңелә дә белергә кирәк шул.
Ләкин узак та үтми, сыннар тагын кичәеп китәләр. Безнең эраның 1-нче гасыры башында Кытайның көнбатыш өлкәләре бүтәнлеге белән сыннар кулына күчә.
Менә сиңа көтелмәгән борылыш.
Андый көтелмәгән борылышлар тарихта гел булып тора бит ул килен.
Эй, Ходай ничек кушса, шулай була инде ул балалар.
Бу вакытта төньяк сыннар белән көньяк сыннар бергә кушылып, көчле дәүләт барлыкка китерәләр.
Субханалла, әйтәм бит, барса да Ходай кулында дип.
Ләкин бу дәүләткә дә озын гомер язмаган була шул дәваней.
Тагын җимереләме?
Җимерелә шул менә.
Сәбәбе?
Тагын шул тарқаулыктыр инде.
Нәқ шулай дәвати. Безнең эраның 48-нче елында сын иле кабат икегә бүленә. Төньяк сыннар Кытай империясының үз халкына әверелә.
Ә төньяк сыннар нишли?
Нишләсеннәр? Көрәшәләр инде һаман.
Кытай сын сугышлары бер ничә гасыр дәвам итә. Е берсе җиңә, е икенчесе өстен чыга.
Ахырда?
Ахырда сыннар хәлсезләнә баралар һәм җиңелүгә дучар булалар.
Әйттем бит, барысы да Ходай иркендә балалар. Ие.
121-нче, 155-нче елларда Сәрби империясе төзегән Тайшихай дигән патша сыннарны соңгы биләмәләреннән Тяньшан таулары арасындагы Жунгари далаларыннан кысрыклап чыгара.
Мал асрарлык җирләре калмагач, нишлиләр инде хәзер? Күчмә халык көтүлекләрсез яши алмый бит ул.
Әйе, хәлләре мөшкел буларның.
Ашыкма әле син, әти. Безнең сын бабайлар аптырап кала торган кешеләр түгелләр.
Шуннан сын дәүләте хәзерге көнчыгыш Казахстанның 7 су төбәгендә калкып чыга.
Әйбәт, урын тапканнар. Командировкада булган бар. Табигате бик матур.
Ләкин 5-нче гасырда сыннар бу җирләрне дә ташлап китергә мәҗбүр булалар. Зур югалтулар кишерә-кишерә көнбатышка юл тоталар.
Әһә. Ниһайәт, Атилла бабайга җитәбез.
Атилла бабайга ерак әле дәвәти.
Европага килеп җиткәнчегә кадәр сыннар Идел белән Урал арасындагы далаларда 200 ел дәүләт тоталар.
Менә каян килә икән сын компоненты кергән атамалар.
Ул заманнарда мин әйтәм, Идел белән Урал арасындагы җирләрдә кемнәр яшәде икән соң, ә? Сыннар килгәнчегә кадәр дә буш тормаганнардыр бит инде бу җирләр.
Күп халыклар яшәгән монда дәвәни.
Угыр кабиләләре дәвәни.
Урыслар угорлар диләр, ягъни маҗарлар.
Венгрлар була инде.
Аннары монда сарматлар яшәгән, башка кабиләләр дә булган. Менә шул җирле халыклар белән кушылып, сүннәр яңадан көч туплаганнар.
Кан яңарту була инде бу.
Һәм шулай катнаша торгач, сүннәрдән гуннар барлыкка килгән.
Туктагыз әле, иптәш профессорлар. Аларны бит гуннар дип тә, хуннар дип тә язалар. Кайсысы дөрес соң боларның?
Урыслар да, Европа халыклары да аларны шулай гун дип, хун дип әйтергә күнеккән. Ә чын дөресе хун була улым. Безнең Атилла бабай хун кешесе булган.
Идел белән Урал арасында 200 ел яшәп сүннәр.
Хәзер инде сүннәр түгел дә уни, хәзер инде хуннар.
Соң мин дә шулай дим бит инде. Шушында 200 ел яшәп, бик көчәйгәч, куәтләнгәч, нигә соң алар кире үз ватаннарына кайтып китмәгәннәр? Нигә үз җирләрен азат итмәгәннәр? Һе? Шуны уйлыйм әле мин.
Гимназиядә тарих укытучысы Султан абый безгә Лев Гумилев китапларын укытты.
Теге дөрес тарих яза торган Гумилевма?
Шул инде шул, татарларны яклый торган тарихчы.
Лев Гумилев яза. Безнең ярының 3-нче гасырында бөек дала кырылык дәвре кичерә ди. Күчмә халыклар үләнлерәк җирләрне эзләп, бөек даланың читенәрәк күчеп утыра башлыйлар. Шуңа күрә хуннар үз ватаннарына кырый башлаган Үзәк Азия далаларына әйләнеп кайтмаган. Көнбатышка таба юл тотканнар.
Йөрткән инде язмыш безнең бабайларны.
Дәвани, әле бу башыгына көнбатышта бит аларны Рим империясы көтеп тора.
Ә ул заманнарда Рим империясының иң көчле вакыты инде.
Әйе, бөтен дөньяга алар хуҗа ул чакта.
Дөньяның үзәге шунда булган.
Европада беркем дә сүн бабайларны кышак җәеп көтеп тормаган.
Соң ни хәл инде бу? Әле генә Кытай императоры тырнагыннан көч хәле белән котылып калганнар иде. Инде тагын Рим императоры пышагы астына ашкыналар. Эй Алла, ни җитмәгән боларга? Ятсыннар иде шушында, үзебезнең Идел белән Урал арасында.
Шушы Идел белән Урал арасында ятып бик нык көчәйгәннәр алар әнкәсе. Ә нык көчәйгәч, нәфис котырына башлый. Үзең беләсең.
Дөрес дәвәти. Хуннарның яңа җирләр ялап аласы килә башлаган. Һәм алар 370-нче елда Иделне кишеп, көнбатышка таба урылалар.
Менә хәзер иң кызыгы башлана.
Ниләр эшләп йөргәннәр соң ул хуннар Европада?
Сөйләгез әле, иптәш профессорлар.
Хуннарның Европадагы маҗаралары турында киләсе сериядә белерсез.
Хей, нишләп бик тиз бетәсең бу дәрес?
Тәмле әйбер күп булмый ул, балам.
Дөрес, дәвани, дөрес.
Сез, мин... Әтине өйрәтәм дигән юмористик радио сериалының яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Алескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбәтуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сюжет тарихчы язучы Султан Шәмсинең «Сөт қалыр, ватан китәр» исемле китабында урын алган фәнни мәгълүматларга нигезләнде. Чыгарылышның фәнни консультанты, тарих фәннәр докторы Фәйзелхак Ислаев, сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Музыка